بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Perlu kita merenung sejenak bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jal, melainkan agar beribadah kepadaku. Wa makna ya'budun yuwahhidun. Makna dari ya'budun adalah yuwahhidun, mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhiran. Basyiran wa nadhiran, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Perlu diketahui, kabar gembira itu mencakup seluruh kabar gembira, baik di dunia maupun di akhiratnya. Siapa yang mendapatkan kabar gembira ini, maka tidak ada lain kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang soleh. Orang-orang yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya dengan penuh ikhlas. Karena memang Allah menciptakan surga itu untuk mereka. U'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan oleh Allah surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa. Bukan kekayaannya, bukan ketampanannya, bukan fisik dan postur tubuhnya, bukan itu yang menjadi penilaian yang paling mulia di sisi Allah, bukan itu. Tapi siapa yang paling bertakwa kepada Allah, dialah yang paling mulia di sisi Allah. Basyiron, kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa untuk mendapatkan surga Allah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, berarti bagi kita kan ada dua pilihan. Nadhiran sebagai peringatan bahwa inilah yang Allah haramkan, ini yang dimurkai oleh Allah, ini yang dibenci oleh Allah, ini yang mengandung nilai dosa, ini yang maksiat kepada Allah, ini yang membinasakan kalian, ini yang menghancurkan kalian, ini yang merugikan kalian, ini yang mencelakakan kalian. Jauhi, hindari, tinggalkan semua itu. Nadhir. Kalau kalian tetap berbuat demikian, apa yang Allah haramkan kalian jalani, na'udzubillah, apa yang dosa-dosa kalian lakukan, Maksiat kepada Allah kalian enggak peduli, tetap dilakukan semua itu. Allah Maha Adil. Jangan salahkan siapapun kalau Allah jerumuskan ke nerakanya. Kecuali diri kalian yang harus kalian salahkan. Kenapa? Karena Rasul diutus oleh Allah basyiran wa nadhiran. Kenapa kalian tidak taat kepada Rasulnya ketika hidup di dunia? Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, artinya mereka berhak mendapatkan hukuman dari Allah akibat membangkang Allah, akibat membangkang Rasulnya, akibat terumus dalam perkara yang haram. Itu semua di bawah kehendak Allah. Insya'a azzabahu wa insya'a ghafarullah. Jika Allah kehendaki disiksa, jika Allah kehendaki diampuni. Tahta masyiatillah, ketika mereka, kaum muslimin meninggal, berbuat dosa-dosa besar. Selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirkul akbar. Namun perbuatan haram mereka, perbuatan dosa mereka, perbuatan maksiat mereka itu mustahik mereka lil azab. Nah, makanya Rasul sebutkan kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku diampuni oleh Allah kecuali mujahirin. Siapa mujahirin? Orang yang berbuat maksiat kepada Allah, dia cerita dan bangga. Itu mujahirin. Tidak harus di tengah halayak. Enggak harus. Di tengah halayak jelas, terang-terangan. Tapi di malam hari dia berbuat, misalnya enggak ada yang tahu. Tapi paginya dia cerita bangga. Itu muhajirin, mujahirin. Nah, pilihannya hanya dua ya ikhwan. Pilihannya hanya dua. Nah, neraka, surga, surga, neraka. Nah, kapan kita memulai untuk menyambut basyiron dan untuk menghindar dari nadhiron? Saat kita hidup di dunia ini, mulai sejak dini sudah dididik oleh orang tua, terus sampai baligh. Terus itu. Karena seseorang yang belum baligh, dia beramal ibadah, diberi pahala. Yang tahu hanya Allah pahalanya seperti apa. Anak yang belum baligh umur dapat pahala. Allah yang Maha tahu untuk takaran kadar pahalanya. Berbeda dengan orang sudah baligh. Naam, orang sudah baligh ketika dia haji sekali cukup. Sudah melaksanakan rukun haji dan udah enggak ada tanggungan bab haji. Lah, ketika dia haji sebelum baligh belum gugur kewajiban dia. Tapi dapat pahala, dapat berapa pahalanya? Allah yang Maha tahu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu begitu dahsyatnya neraka sehingga kita ya tidak ada pilihan lain bagi kita. Nah, kecuali betul-betul menghindar, menjauh, meninggalkan, hati-hati, waspada, jangan sampai kita terlena dengan dunia yang fana ini. Jangan sampai kita memilih paham yang sesat, terkena syubhat, jangan. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tazalu jahannam yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yad'a rabbul izzah fiha qadamahu fa yanzawi ba'daha ila ba'd fataqulu qat qattun qat bi'izzatika wa karamika. Muttafaqun alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jahannam itu terus dilempari penduduknya ke situ. Bahan bakarnya jahannam itu batu-batuan dan manusia. Dilempari terus ke situ manusia, terus ke jahannam. Terus kata jahannam kepada Allah, hal min mazid, masih ada tambahan lagi yang mau masuk neraka? Kalau bahasa kita, fadol, fadol. Terus, masukkan terus. Manusia ini, manusia. Sampai pada akhirnya, telapak kaki Allah diletakkan di situ, kemudian dilipatlah jahannam tersebut satu dengan yang lain, dan neraka menyatakan, qat, 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 cukup, cukup, cukup. Naam, dengan kemuliaan kau ya Rob, cukup. Sebelum itu terus dipenuhi jahannam, na'udzubillah min dzalik. Siksaan neraka jahannam itu teringannya, teringannya itu menggunakan terompah ahlun nar, itu otaknya mendidih. Itu paling ringan. Coba antum main kayak apa kira-kira? Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dari Mujahid rahimahullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ditanya, atadri ma si'atu jahannam? Ibn Abbas ditanya, tahukah kau Ibn Abbas bertanya, ditanya, tahukah engkau luasnya jahannam? Nah, ana enggak tahu. Sebentar, sebentar. Nah, apa yang kau tahu? Haddatsani Aisyah radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi wal ardu jami'an qabattuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminihi. Qalat qultu fa aina an-nas yauma idzin ya Rasulullah? Qala ala jisri jahannam. Mengabarkan kepadaku Aisyah radhiyallahu anha, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tentang firman Allah, wal ardu, bumi, semua ketika itu nanti, nah, dalam genggaman Allah di hari kiamat, dan langit-langit dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Nah, aku bertanya, orang-orang manusia ketika itu kemana? Waktu dilipatnya bumi itu, nah, digenggam oleh Allah dan langit-langit digenggam oleh Allah dengan kanannya, dilipat dengan tangan kanannya, dikala itu manusia kemana? Kata Isa. Maka Rasul menjawab, di jembatan Jahannam. Jisr itu membentang di atas Jahannam. Jembatan itu lebih lembut dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Yang lewat di situ itu sesuai dengan amalan di dunia. Nah, ada yang melewati itu langsung kayak kilat, nyampe, langsung nyampe. Ada yang lari, ada yang jalan, ada yang merangkak, ada yang begitu jalan terus nyampe ujung jatuh ke jahanam. Ada yang di pertengahan jatuh ke jahanam, ada baru ngelangkah jatuh ke jahanam. Semua itu tergantung amalan di dunianya. Kalau seperti ini, enggak ada lagi bagi kita pilihan kecuali ayo kita semua bertakwa kepada Allah. Tinggalkan segala maasi, tinggalkan segala apa-apa yang mendatangkan murka Allah. Sibuk diri kita dengan amalan soleh, sibuk diri kita dengan ibadah kepada Allah, sibuk diri kita dengan thalabul ilm. Ikhlas karena Allah, itu sudah pilihan yang enggak ada lain. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Syarh Sunnah Baghawi dan Hilyatul Aulia. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Lau annali talaul ard dhahaban la aftadaitu bihi min adzabillah qabla an arah." Kalau seandainya aku, ini Umar bin Khattab yang bilang. Umar bin Khattab yang bilang, "Kalau seandainya aku ini punya bidang tanah di bumi ini emas, niscaya aku akan tebus dengan itu azab Allah sebelum aku melihatnya." Nah, itu Umar bin Khattab. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, "Wa ajaban minal khauf Umar ma'akamalihi wa ma'akamalihi nam wa amnuka ma'anuksonik." Sungguh suatu menakjubkan ini Umar bin Khattab yang sempurna, artinya yang sudah dikabari masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul Abu Bakar itu Umar radhiyallahu anhu. Itu saja berkata demikian dengan kesempurnaan yang ada dan sudah dikabari mati syahid sebelum meninggal. Bagaimana dengan antum, kata Ibnu Jauzi? Kok antum merasa aman dengan adab Allah dalam keadaan antum banyak kekurangan? Imam Malik rahimahullah ditanya, "Kaifa asbahta?" Bagaimana engkau pagi ini? Keadaan engkau, kata beliau, "Asbahtu bi umrin yang kusu wa bi dhunubin yazidu." Pagi ini aku umurku berkurang, dosaku bertambah. Imam Malik Kef kita orang. Naam. Hasan al-Basri suatu ketika menangis. Ditanya, "Ma yabkika? Kenapa engkau menangis wahai Hasan al-Basri? Apa yang kau tangisi?" Kata beliau, "Akhafu an yutrihani adza ghadan finnar wa la yubali." Aku takut, aku khawatir aku dilemparkan ke neraka nanti di hari kiamat dan tidak ada kepedulian dan dipedulikan. A'udzubillah. Umar bin Khattab saja seperti itu, Hasan al-Basri seperti itu. Termasuk kibaru tabi'in. Umar bin Khattab itu sosok sahabat Nabi dan Khulafaur Rasyidin yang mudah menangis. Mudah menangis dan paling khawatir, paling takut. Termasuk orang yang tidak baik. Saking seringnya nangis, saking seringnya menangis Umar bin Khattab itu sampai di pipinya itu kata orang Jawa galeng. Sini. Jadi galeng. Kalau tanah ada parit ya, kayak parit sini ini, galeng-galeng. Nah, itu yang sering dilewati air mata. Ketika disebutkan tentang orang-orang munafik, khawatir, duh, jangan sampai mudah-mudahan, jangan sampai anak gitu. Setingkat beliau. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yazid ibn Hawshab rahimahullah berkata, "Ma ra'aitu akhwafa minal Hasan wa Umar ibn Abdul Aziz ka'annan naro lam tukhlaq illa lahuma." Masya Allah. Kata Yazid ibn Hawshab rahimahullah, "Aku enggak melihat, belum aku pernah melihat sosok seperti Hasan al-Basri dan Umar ibn Abdul Aziz. Itu seakan-akan neraka tidak diciptakan kecuali untuk mereka berdua." Jadi perasaannya Hasan al-Basri, perasaannya Umar bin Abdul Aziz yang dilihat, diketahui oleh Yazid ibn Hawshab ini, neraka ini masa untuk ana ya? Apakah ini ana masuk ke neraka? Itu kurang lebih demikian maknanya. Seperti beliau. Makanya kata betul subhanallah, wajih ucapannya yang bertanya kepada Al-Basri, Naam. Ibnu Jauzi menyatakan, ajib. Umar bin Khattab yang seperti itu. Mulianya, Masya Allahnya, termasuk orang-orang soleh, termasuk orang yang bertakwa kepada Allah, termasuk syahid. Itu khawatir, takut dengan api neraka. Antum yang banyak kesalahan, kekurangan, dosa, kok merasa aman? Ajib, kata beliau. Nasihat beliau. Amr bin Qais, rahimahullah, kata dia, "Idza nadhara ahlal suq baka." Karena Amr bin Qais, nah kata yang meriwayatkan ini, karena Amr bin Qais, "Idza nadhara ahlal suq baka." Amr bin Qais ketika melihat orang-orang pasar nangis. Ketika melihat siapa? Orang-orang pasar. nangis. Antum tahu pasar? Pasar itu tempat yang paling baik apa tempat yang paling buruk? Siapa yang bilang? Ayo. Siapa yang bilang? Siapa? Rasulullah. Siapa yang bilang? Rasulullah. Siapa yang bilang? Rasulullah. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ah, man, siapa yang bilang? Siapa yang bilang bahwa pasar itu tempat yang paling buruk? Hah? Rasulullah. Siapa? Hah? Allah. Hah? Allah. Siapa yang bilang? Siapa? Ayo, man. Ayuhal abnai, faddalu. Siapa yang bilang? Man waraukum? Para aba, faddal. Para kudama ini, siapa yang bilang? Hah? Rasulullah. Ayo, yalla ya ikhwan, faddal. Faddal ya akhi. Siapa? Ini kan mau menerangkan kepada antum. Kok sampai seperti itu gitu loh. Amr bin Qais. Sampai ketika melihat ahlus suq, orang-orang pasar nangis. Berarti kan ini masalah besar gitu loh. Iya apa enggak? Siapa yang bilang? Jalan tuh. Hah? Rasulullah. Man ya'rif ya ikhwan? Man ya'rif? Siapa yang tahu? Ayo. Fadal, fadal, fadal. Hah? Siapa? Siapa Rasulullah? Iya. Siapa teh? Buat Umar. Yang lain. Itu kan pertanyaan. Siapa yang tanya kepada Rasul? Siapa yang tanya kepada Rasul? Hah? Hah? Siapa? Man, siapa yang tanya kepada Rasulullah? Ayu syarul buka. Ya Muhammad, mana tempat yang paling buruk? Siapa yang tanya itu? Apa jawaban Rasul? Rasul menjawab, La adri. Rasul ditanya, ya Muhammad, siapa apa tempat yang paling buruk? Rasul menjawab, ana enggak tahu. Dari hadis ini ulama sepakat bahwa ucapan la adri itu separuh ilmu. Jangan salah antum. Aku ditanya tentang masalah agama, ya apa hukumnya ini? Nam la adri. Oh, goblok kamu misalnya. Nauzubillah, enggak boleh. Tidak boleh. Jangan dibuat mainan. Antum berarti orang berilmu. Separuh ilmu antum pegang. La adri itu atau wallahu a'lam nisful ilm. Malaikat Jibril tanya ke Rasulullah, "Ya Muhammad, ayu syarul buqa? Tempat mana yang paling jelek?" La adri. Dijawab oleh Jibril, tempat yang paling jelek suk pasar. Antum lihat kayak apa? Rentan rawan berbagai macam bentuk maksiat kepada Allah. Antum rentan dan rawan. Penipuan, antum mau jual apa sekarang? Sayuran yang jelek-jelek taruh di dalam, yang di luar bagus, jual sekian. Cabai yang bagus dengan yang buruk disadur dua di udak, jual sekian. Apalagi timbangan dikasih ini. Dikasih ini tambahan berat untuk nipu dan berbagai macam praktek-praktek riba. Ruwet. Ruwet. Anak-anak rentan. Hanya yang jujur kepada Allah. Hanya yang jujur dia dan amanah ini yang selamat ini. Nah, itu pasar secara umum lah. Kalau di sini kan subhanallah pasarnya campur laki perempuan. Di Saudi enggak boleh. Enggak boleh, pakai laki tok. Enggak ono wedok. Pak tuku iki, Pak, enggak ada. Salah alamat, salah kamar, ribut tambah-tambah dibuat main. Lho. Kok ono wedok nang kene gitu? Enggak bisa. Laki-laki tok. Perempuan-perempuan tok. Ada ngene, anu ngene. Nah, sini kayak apa? Tambah lagi kan keruwetannya, fitnahnya tambah lagi, tambah ruwet lagi. Itu nangis ngelihat pasar, alul pasar, ya Allah. Apa katanya Umar bin Qais? Setelah ngelihat ahlu suq terus nangis tuh apa kata beliau? Ma akhfalaha ula amma a'addalahum. Duh. Alangkah lalainya mereka itu terhadap apa yang disiapkan untuk mereka. Yaitu surga atau neraka. Surga atau neraka dengan berbagai macam bentuk ya. Makanya ana bilang yang jujur amanah itu aman biiznillah. Walaupun gangguan tetap banyak, tapi aman. Azan selesai, sebelum azan tutup, sholat buka lagi misalnya. Nah, dagang yang jujur. Berapa ini, Pak? Apa ini? Jeruk, ini sekilo 13.000. Kalau yang ini kan lebih bagus, lebih besar-besar. Memang beda. 15.000. Yang 13.000 misalnya, ini misal. Boleh Pak 8.000? Enggak boleh. Enggak boleh. 9.000? Enggak boleh. Kulaknya itu loh enggak boleh 9.000. Padahal kulaknya dia 8.000. Dia bilang kulaknya enggak boleh 9.000. Padahal kulaknya dia 8.000. Ngomongnya kulaknya saja enggak boleh 9.000. Dusta sudah. Wis gak barokah. Sudah. Gitu aja wis gak barokah. Ada lagi. Beli sepeda motor. Pak, ini dijual. Oh iya. Berapa? 12 juta. Nah. Boleh 11? Enggak boleh. Mohon maaf, Pak. Oh iya. Ini sepeda motor dari tangan pertama. Iya, mulus. Enggak pernah jatuh. Enggak pernah. Orsinil semua. Berapa pasnya? 10,5. Ya khair, beli. Padahal sudah jatuh 2 kali. Sudah tertutup. Diperbaiki, dicet apa, jaga bagus. Dia bilang enggak pernah jatuh. Enggak, mulus. Iya, mulus mengar dicet. Tapi jatuhnya 2 kali itu penyok-penyoknya. Setelah itu, sebelumnya itu enggak dikasih tahu. Nah, masuk dalam urusan nakal. Hati-hati. Masalahnya apa? Enggak barokah ini jadi masalah. Nah, begitu. Ada lagi, Pak, ini berapa? Yang nawar temannya. Yang nawar itu temannya. Enggak niat beli. Misalnya mobil seumpamanya. Tahun 2012 seumpama 120 juta. Nah, temannya nawar. Temannya sendiri dan tidak niat beli temannya ini. Mas, ini berapa? Ini 130 juta. Gak boleh turun, tak? Waduh, ya apa ya? Ada orang datang. Pak, ini dijual mobilnya? Jual. Berapa? Ini 135. Boleh 120? Enggak boleh. Ini baru nawar 130. Padahal itu temannya enggak niat beli. Itu haram. Tanajus namanya itu. Wala tanajasu, yaitu untuk meninggikan harga, tapi yang nawar temannya yang enggak niat beli. Nah, kan dia enggak bohong secara zahir. Memang temannya nawar 130, tapi dia enggak niat beli untuk menaikkan harga. Tujuannya itu. Masih banyak yang harus dipelajari bab ini. Makanya beliau betul ketika, ya Allah, nangis. Duh, alangkah lalainya orang ini. Dari untuk apa dia diciptakan? Balasan buat dia nanti apa? Nah, makanya harus hati-hati. Yang jujur amanah, aman. Rasulullah SAW pernah melihat pedagang dekik. Jadi kayak tepung itu, tumpukan itu. Begitu. Dilihat, wahyu turun kepada Rasul. Tangan beliau memasukkan ke tumpukan tumpukan tepung tadi itu, bur itu, dilebokno ke dalam. Cus, basah dalamnya. Luarnya kering, bagus. Wahyu turun kepada Rasulullah untuk memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan tepung tadi. Masuk, lu kok adem, kok basah. Ditanya sama Rasul, mahadha, apa ini? Asabatul ma' ya Rasulullah. Kena air hujan ya Rasulullah. Iya, iya, iya. Kenapa enggak engkau pisah? Kenapa engkau pisah? Hadza ala hidda, yang kering di sini, yang basah di sini. Liyarahun nas, agar orang melihat. Man ghasyana falaisa minna, kata Rasul. Yang nipu aku bukan golonganku. Kira-kira orang sekarang kayak apa? Kayak apa zaman sekarang? Tak main-main loh, langsung. Man ghasyana falaisa minna, yang nipu aku bukan golonganku, yang nipu aku tidak ngikuti jalanku, tidak ngikuti sunnahku, tidak ngikuti caraku, tidak ngikuti petunjukku. Lah, kalau enggak ngikuti petunjuk Rasul, mau ngikuti siapa? Nah, sekarang terlalu banyak cara-cara menipu. Ya pantas kalau beliau ngomong demi nangis, sampai nangis itu pantas betul. Sampai menyatakan alangkah lalainya mereka ini, untuk apa diciptakan mereka ini? Kan disediakan surga dan jannah, milih mana mereka ini? Kok sampai kayak gini? Belum yang lainnya loh. Masih banyak yang harus kita bahas bab ini. GoFood, GoSend, GoCheck, gago-gago yang lainnya itu perlu dibahas secara syar'i. Apa itu? Naam. Harus dibahas secara syar'i. Ya apa hukumnya itu? Nah. Belum bab itu. Belum. Jual beli kredit yang pakai leasing itu masuk itu. Banyak ya ikhwan. Hati-hati. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasul bersabda, hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan. Falahuwa yara fil finnari al'an hina intah ila qa'riha. Kata Rasulullah, batu ini nam dilempar ke neraka sejak 70 tahun yang lalu. Baru sekarang nyampe di tengah-tengah neraka. 70 tahun dari atas ke bawah. Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian dahsyat neraka tersebut wal iyadu billah. Bau, baunya neraka itu na'udzubillah min dzalik. Mereka itu ketika haus, ahlun nar itu haus, minta minum, itu diminumi nanah campur darah itu. Ketika haus, ketika makan, minta makan, zakum, dimakan itu ususnya brodol, baunya na'udzubillah min dzalik, baunya nanah itu waduh busuk. Dalam surat Al-Waqi'ah disebutkan, wa ashabu shimal ma ashabu shimal fi sumumin wa hamim. Ashabu shimal yang masuk neraka itu bau racun yang panas, bau wis enggak bisa dibayangkan. Naam, a'udzubillah min adzabin nar. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna syamsya wal qamara mukawwirani yaumal kiamati. Bahwa matahari dan bulan mukawwirani yaumal kiamati. Matahari dan bulan itu mukawwiran ay matwiyan, dilipat oleh Allah nanti di hari kiamat. Faqat qad dhahaba dhaw'uhuma, sudah enggak ada sinarnya lagi. Naam. Sebagian ulama mufassirin menafsirkan waqila yulqani wa yujma'ani thumma yulqani finnar. Sebagian berpendapat yaitu kedua matahari dan bulan itu dikumpulkan, di lemparkan ke dalam jahanam. Yang paling penting semua itu adalah tahta masyiatillah. Naam. Dan proses pelemparan bulan dan matahari itu, wa fi hadza tabkiyat liman kana ya'buduha. Dengan dilemparnya matahari dan bulan ke neraka itu, semua para penyembah matahari dan bulan nangis semua. Nah, ada pendapat lain, annahuma khuliqa min nar fa'uida fiha. Ada yang berpendapat bahwa matahari dan bulan diciptakan juga dari api, maka dikembalikan kepada api, kepada nar. Ala kulli hal, demikian dahsyatnya kondisi yang ada tatkala bulan yang kita tahu semua kehidupan itu yang bisa menyinari, menerangi, dan untuk dibuat kalau sekarang kompas. Makanya kata Umar bin Khattab, ta'allamun nujum, bintang ya, bintang. Ta'allamun nujum, bintang, afwan. Kalian belajar nujum sebatas kalian tahu arah kiblat, itu bintang-bintang. Nah, bulan menyinari bumi ini untuk orang tahu jalan. Nah, ketika malam. Nah, sebagian para nelayan itu juga dengan bulan itu mereka mempelajari waktu mereka bernelayan. Nah, tentunya semua tetap dikurung dengan syar'i, ya. Dikurung dengan syar'i, sesuai syar'i apa enggak? Ala kullihal ahlul ard itu sangat terbantu dengan sinar cahaya rembulan. Itu yang tidak ada khilaf. Matahari pun juga demikian. Matahari juga seperti itu. Nah, makhluk Allah di muka bumi ini mengambil faedah manfaat dari sinar matahari. Sekalipun jelas beda sinar yang dikeluarkan oleh dua makhluk Allah ini. Bulan dan matahari. Bulan sinarnya redup, tidak menyengat. Matahari sinarnya menyengat. Ibaratnya, kata para ulama, ibaratnya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wal qamar wasolatu nurun, wasolatu nurun wasobru diyaun. Sholat itu nur, kata Rasul, cahaya. Wasobru, sabar juga dia, cahaya juga. Cahaya yang ada pada sholat, nur, itu ibaratnya rembulan. Tidak menyengat. Cahaya yang ada pada kesabaran itu seperti matahari menyengat. Menunjukkan bahwa sabar ini betul-betul memerlukan kekokohan dan kesabaran dan tangguh. Dalam taat kepada Allah, dia harus sabar. Memerlukan perjuangan yang sungguh, yang sangat-sangat maksimal, dan pertolongan Allah. Sabar untuk menjauh maksiat kepada Allah pun juga seperti itu. Memerlukan pertolongan Allah dan perjuangan yang sangat untuk meninggalkan semua maksiat kepada Allah. Ketika tertimpa musibah pun juga demikian. Perjuangan untuk sabar ikhlas karena Allah. Musibah apapun yang menimpa pada dia. Ibaratnya sabar itu cahaya matahari itu. Dia sholat lembut cahayanya. Nurun. Nah, menyinari, memberikan cahaya pada wajah dan kalbu dia. Bagi yang betul-betul dia sholat di waktu malam, nanti akan diberi kabar gembira di hari kiamat dengan cahaya yang sempurna. Dan banyak keutamaan-keutamaan sholat. Nah, itu semua ya ikhwan, barakallahu fikum, menegakkan sholat dengan benar dan ikhlas, memiliki sekian faedah, dan bisa menolak dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana sabar yang betul-betul sabar, sebenar-benar sabar, diberi pahala oleh Allah tanpa batas. Itu semuanya adalah bahasa kita celengan untuk menghadap Allah. dengan membawa pahala sholat. Amalan pertama kali yang dihisap oleh Allah dari amalan hambanya sholat. Nah, kita bentengi diri kita dari azab Allah, neraka Allah dengan amalan taat seperti ini. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, dan sebagian hadis ini ada yang menghasankan. Naam. Dari Nu'man bin Bashir, Rasul menyatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrotin. Hendalah engkau takut atau bentengi diri kalian dari api neraka walaupun bersedekah dengan sebilah kurma. Walaupun bersedekah dengan sebilah kurma. Ini keutamaan sedekah karena Allah dan di jalan Allah. Bisa menolak bala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bisa menolak hasad orang yang iri. Naam. Itu sedekah, dan bisa menolak ain. Banyak keutamaannya. Oleh karena itu kita perlu banyak berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah dalam keseharian kita, dan Rasul banyak berdoa. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga dijadikan sebagai amalan yang sunnah mustahab orang yang tawaf di Ka'bah antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rob, berikan kepada kami di dunia kebaikan. Ya Rob, berikan kepada kami di akhirat kebaikan. Ya Rob, selamatkan kami dari azab neraka. Wa qina adzabannar. Para ulama menjelaskan apa yang dimohon oleh kita kepada Allah, kebaikan di dunia semua, karena lafadznya umum. Semua yang bernilai baik di sisi Allah dan Rasulnya, kita mohon agar diberi oleh Allah. Apa saja yang bernilai baik, mohon kepada Allah agar diberi kita di dunia ini. Demikian pula di akhirat, agar diberi kebaikan. Semua yang bernilai baik di akhirat, minta kepada Allah. Nah, yang paling baik dari yang terbaik ini, yang baik dan yang terbaik dari yang baik ini di dunia adalah al-ilmun nafi' wal-amalus soleh. Itu. Mohon kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Amalan soleh, amalan yang mengandung nilai ikhlas kepada Allah Jalla wa'az dan sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon itu kepada Allah di dunia. Kebaikan itu yang terbaik. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menjelaskan Rabbi zidni wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar minta kepada Allah, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar ditambahi ilmu. Kata beliau, Syekh rahimahullah, bahwa minta ilmu dan minta tambahan ilmu kepada Allah itu permintaan yang paling afdol yang diminta oleh orang-orang yang minta kepada Allah. Naam. Nah, terus bagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-ilmu itu, al-ilmu yahrusuka wa yahrusu malaka. Wal malu la yahrusuka. Ilmu itu yang menjaga kamu dan menjaga hartamu. Dengan ilmu engkau diajari ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang berpahala, ini yang bernilai keutamaan, ini yang ada pahalanya besar, ini yang terus. Ilmu semua yang mengajari itu, amalkan oleh kalian itu. Ilmu yang menjaga kamu. Ini haram, nah ini maksiat, ini dosa, ini makruh. Ilmu yang mengucapkan itu tadi. Sehingga ilmu menjaga kamu. Menjaga dari azab Allah dan menghasung, memotivasi untuk menuju ke surga Allah. Ilmu. Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah ketika beliau membaca ayat, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitan hidupnya. Dan diberi rezeki oleh Allah yang datangnya tidak disangka-sangka. Bagi siapa? Bagi yang bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayat berikutnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya dia mudah. Urusan dia mudah. Wa minal ma'lum, kata beliau, anna afdhalal arzaq al-ilmun nafi'. Suatu hal yang dimaklumi bahwa rezeki yang paling afdhal adalah al-ilmun nafi'. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Yang takwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya dia mudah. Ma la yatayassaru lil jahil. Yang tidak mudah sebagaimana orang jahil. Berarti ilmu ini yang paling inti, paling utama. Seutama-utama rezeki, rezeki itu ilmu. Al-ilmu nafi'. Kata beliau, sekarang kita bahas pelan-pelan fenomena yang terjadi sekarang dari kalangan kaum muslimin. Berapa persen yang ada di negeri kita ini yang betul-betul mencari ilmu nafi', ilmu kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah? Berapa persen? Nah, ini penting agar kita terpacu dan terpicu untuk terus gak putus asa sampai meninggal cari ilmu tersebut. Ayuhatullab sekarang. Ayuhatullabuna wa abnauna na'am fi hadal ma'had wa fi ghairiha minal ma'ahid yang ada di Indonesia ini. Antum wajib bersyukur kepada Allah karena antum dididik, dibimbing, diarahkan, diberi, diajari ilmu yang semoga pendidikan ilmu itu semua betul-betul terambil dari Al-Quran dan Sunnah yang difahami salaful ummah. Bersyukur kepada Allah. Wujudkan syukur itu. Naam. Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Wujudkan syukur itu dengan terus semangat di atas thalabul ilm. Wujudkan syukur itu dengan terus mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu tersebut. Wujudkan syukur itu ilmu yang Allah berikan, diamalkan ikhlas karena Allah, didakwakan sabar. Maaf. Itu penting. Nah. Penting bagi kita untuk apa? Untuk mengingat-ingat. Nih, seusia antum sekarang, ana lihat. Antum lihat sekarang, antum menghadap ke depan. Kenyataan di alam yang ada ini. Seusia-usia antum ini, mereka, kaum muslimin, sedang ngapain? Kalau boleh ana katakan, seusia 15 tahun sampai 20 lah, anggap lagi ngapain? Ada dari mereka yang sibuk dengan pekerjaan. Di usia berapa tadi Anda bilang? 15 sampai 20 tahun. Kerja, 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 kerja dunia. Ada dari mereka sibuk, kata mereka, mencari ilmu. Ilmu apa yang dicari? Coba. Ilmu apa yang dituntut? A kali A sama dengan B. B kali B sama dengan C. Nah, ilmu apa? Ketika disebutkan nama lafadz ilmu dalam ayat dan hadis yang bernilai utama, bernilai mulia, maka yang dimaksud ilmu din, ilmu agama Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika disebut lafaz ilmu yang memiliki keutamaan dan kemuliaan, itu ilmu din, ilmu agama. Mereka belajar apa? Sampai lulus, nilainya cum laude. Apakah pelajaran yang mereka pelajari itu menambah ketakwaan kepada Allah? Menambah iman yang kokoh? Menambah semangat ibadah kepada Allah? Menambah ilmu an-nafi'. Kelompok minggir. Yang kelompok berikutnya. Belajar mereka. Dari sejak kecil sampai ada yang 20 tahun, 15 tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun. Belajar di tempat-tempat, baca Al-Quran, baca ini itulah, ini itunya ini. Ketika keluar, masih berbuat syirik kepada Allah. Masih berbuat kebid'ahan. Dan berbagai pelanggaran-pelanggaran syar'i. Apa yang dipelajari, kok itu yang diamalkan? Puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun. Mereka di tempat itu. Coba. Sebagian yang lain di usia antum ini, yaitu di traffic light. Pakaiannya compang-camping, ininya hadanya juga demikian, enggak karu-karuan, jangan tanya kozak. Bukan kozak lagi. Nah, ini yang ana maksud kalian wajib bersyukur. Apa salah penggambaran ana tadi? Kelompok yang pertama di usia antum itu dunia, dunia, dunia. Kelompok kedua belajar, belajar apa? Kelompok yang ketiga, puluhan tahun di tempat. Tapi keluarnya ya itu. Syirik, bid'ah, dan yang lain-lainnya. Waiku. La antum, semoga Allah selamatkan dari itu. Maka rajinlah, semangatlah dalam menuntut ilmu syar'i. Ini rezeki yang paling afdol. Kesempatan antum gak akan berulang. Di sini sudah terus jalan. Usahakan antum semua ini yang hadir di majelis ini dan yang mendengar lebih kokoh ilmunya dari abi-abi antum. Lebih kokoh imannya dari abi-abi antum. Lebih kokoh amalannya dari abi-abi antum semua. Semangat. Ingat, kemuliaan derajat tinggi oleh Allah diberikan kepada antum ketika antum menjadi orang yang berilmu dan orang yang soleh. Dan orang tua antum pun mendapatkan bagiannya. Syekh Utsaimin pernah ditanya, Syekh mana yang lebih afdol? Kita ini sebagai anak mengumrohkan orang tua atau mendoakan orang tua? Kata Syekh, doa. Mendoakan orang tua lebih afdol. Hadisnya jelas, nasnya jelas bahwa di antara tiga yang enggak amalan yang enggak putus adalah waladun soleh yad'u lahu. Itu wateh, enggak ada khilaf. Sahih hadisnya. Lah mengumurkan orang tua masih banyak pembahasan. Maka doa kata Syekh afdhal. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu al-ilmu yahrusuka wa yahrusu malak ini. Dan ilmu itu menjaga hartamu juga. Dijaga, jangan ngambil yang haram. Ilmu yang dipelajari itu melarang untuk ngambil yang haram, cara yang haram, cara menipu, cara ini yang rusak-rusak, yang jelek-jelek, jangan. Dijaga oleh ilmu itu. Ya, berarti apa? Ya, begini, halal. Ya, barokah. Kedua orang jual beli ketika itu jujur keduanya, itu diberkahi. Ketika tidak jujur, itu dicabut keberkahannya. Lah, kalau sudah enggak barokah, ngapain? Iya enggak? Nah, ilmu itu juga menjaga hartamu. Diatur, dijaga, diarahkan, dibimbing oleh ilmu itu. Agar antum selamat dunia akhiratnya itu. Nah, makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, manusia itu ada tiga. Manusia ada tiga. Yang paling pertama dan paling mulia alimun rabbani. Manusia itu ada tiga, yang paling utama dan paling pertama ini paling mulia alimun rabbani. Manhum manhua. Siapa dia yang alimun rabbani? Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, walakin kunu rabbaniin. Kunu rabbaniin, jadilah kalian orang-orang rabbani. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, rabbaniin, walakin kunu rabbaniin, al-ulama wal-fuqaha. Bukan tujar wal-agniya, bukan. Ayat tadi tafsirnya bukan rabbaniyan, rabbaniin hum tujar wal agniya, la, bukan itu, bukan para pedagang dan orang kaya. Rabbaniin adalah al ulama wal fuqaha, orang-orang berilmu dan orang-orang yang faqih dalam agama ini. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Fadlul Ilmi wa Syarafuhu, menjelaskan tentang siapa Rabbani ini. Nah, alimun Rabbani, kata Ali bin Abi Thalib tersebut. Beliau turunkan ayat, hadis dan semuanya. Intinya, mereka alimun Rabbani tingkatan paling mulia ini ialah mereka yang diberi ilmu oleh Allah, diamalkan ilmu itu ikhlas karena Allah, dan dakwah di atas ilmu tersebut, dan sabar atas segala gangguan dalam dakwah. Itulah tingkatan pertama alimun rabbani. Nah, ini yang harus kita raih. Yang kedua yaitu muta'allimun ala sabilin najat. Tingkatan manusia yang kedua, muta'allimun ala sabilin najat. Mereka belajar mencari ilmu di atas jalan yang selamat. Tidak ada yang paling selamat dalam menuntut ilmu bagi kita ini kecuali menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Tidak ada yang selamat guru yang kita belajar dengannya kecuali ahlus sunnah salafiyin yang hak. Dua itu sudah. Sudah dua itu. Ilmu yang dipelajari Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Guru atau ustaz yang kita belajar dengannya yang ahlus sunnah salafi. Tentu plus akhlaknya baik. Naam, akhlaknya baik, manhajnya lurus. Iya, salafin ahlus sunnah. Akidahnya lurus, ya itu. Itu sabilin najat. Muta'allimun ala sabilin najat. Belajar di atas jalan yang selamat. Nah, ini juga peringatan bagi kita untuk tidak mengambil ilmu dari yang bukan ahlus sunnah. Atau yang akhlaknya rusak. Akhlak apa sih yang rusak? Pendusta. Khianat. Zalim. Sombong. Dan yang lainnya. Orang-orang model gitu seturku. Jangan ngambil ilmu. Nah. Bahkan kata lu, sebagian ulama salaf, la tashab ahmaqa wasi'al khuluq wa in kana sunniyan salafiyan. Kau jangan bersahabat orang yang dungu dan akhlaknya buruk walaupun dia sunni salafi. Bersahabat aja jangan, apalagi nuntut ilmu. Nah, bahaya persahabatan ketika salah kita bergaul. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua, muta'allimun ala sabilin najat. Yang ketiga, hamajun ru'a atba'an kulli naik. Manusia tingkat ketiga, ya tidak jadi orang yang berilmu, enggak jadi alimun rabbani, tidak pula muta'allimun ala sabilin najat. Dungu. Nah, ikut sana kemari, mengikuti teriakan orang yang teriak. Atba'an kulli naik. Nah, orang bilang ini ikut, orang ngajak ini ikut, orang ngajak ikut. Seperti itu membebek. Taklid buta. Akhi, misalnya. Antum dari mana? Mana ada pengajian besar? Di mana? Lapangan itu full. Penuh selautan manusia. Oh iya, iya. Apa isinya? Waduh, isinya luar biasa. Lah ya, apa di antaranya? Waduh, orang tidak ada yang ngantuk. Lapangan semua tidak ada yang ngantuk. Ya apa? Apa saja? Waduh, semua ketawa semua. Satu aja poinnya. Waduh, semua tepuk tangan semua. Ya, isinya apa? Hayat hadir. Waduh, pokoknya. Ahli memang dia orator. Sejuta umat umpamanya. Ya akhi, ana mau tanya, apa sih ayat hadis yang diceritakan? Waduh. Apa ya akhi? Wah, lucu. La haula wala quwwata illa billah. Lucu-lucu ya lucu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu yang mali'ah yang memenuhi lapangan kama hadza. Lucu, iya akhi, waduh. Lah kalau di tempat antum kan ya, monoton, bikin orang ngantuk. Lucu, coba bayangin. Dikit-dikit kan. Nah, kan iya. Ya Allah, miskin mereka, miskin. Nah, hamajun ru'a atba'an kulina'ik. Ih, jangan tanya dalil atau apa, wis. Bahwa orang itu mengikuti teriakan orang yang berteriak. Atba'an kulina'ik. giring ke sana, sana, giring ke sana, sana, terus. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Insyaallah kita cukupkan dulu biiznillah, kita lanjutkan ba'da zuhur. Bi'aunillah wa bitaufiqillah wal ilmu indallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.